Du lytter til udsendelsen Europakontakt. En udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl.
كيف كيفنك ام غربن قضيه هزارت كجوجنا
Her hører vi stemmen fra en af modtagerne af den såkaldte Sakharov-pris i Europaparlamentet her i decembersamlingen i Strasbourg. Europaparlamentet uddelte under sin decembersamling i hjembyen Strasbourg netop den såkaldte Sakharov-pris, opkaldt efter den sovjetiske videnskabsmand og ikke mindst systemkritiker Andrei Sakharov, der levede fra 1921 til 1989. I 1975 blev han tildelt Nobels fredspris, som han dog ikke selv kunne modtage, da det sovjetiske regime forbød ham udrejse. Den med 50.000 euro forbundne ærespris er siden 1988 blevet uddelt til blandt andre så stærke personligheder som Nelson Mandela, Alexander Dubček, Aung San Suu Kyi, Leila Sana, Malala Yousafzai og nu de to kvinder fra den etnisk religiøse gruppe Yazidi i Irak, Nadia Murad Baseh Tahar, som vi lige hørte, og Lamia Aji Bashar. Begge kvinder blev i 2014 holdt som sexslaver af terrorbevægelsen IS, men kunne flygte året efter. Deres rædselsvækkende beretninger fik flere gange tårne frem hos tilhørerne ved et seminar i Strasbourg. Og inden og efter dette seminar i Europaparlamentet rejste journalisterne sig, helt usædvanligt, op og klappede længe af de to 18-årige kvinder. Her er nogle begrundelser for prisen. Først den grønne europaparlamentariker Margrethe Auken, så generalsekretæren for Amnesty Internationals danske afdeling Trine Christensen, derpå direktøren i det udenrigspolitiske selskab i Danmark Charlotte Flint Pedersen, og så til sidst på tysk den konservative formand for parlamentets udenrigsudvalg Elmar Brok.
De folk, der får den, føler det er et enormt rygstød. Og vi havde i går i den grønne gruppe, havde vi besøg, ikke bare de to, de var meget trætte, de kom hos os kl. 8:30. Og de der piger, som er så mishandlede, da jeg så dem tæt på, blev jeg fuldstændig chokeret. 18 år gamle er de. De lignede nogen på 30-40 år. Jeg var fuldstændig rystet over at se, hvor smadrede de faktisk var. De der pure unge piger. Jeg kom til at græde simpelthen. Men det gør det ikke igen. Men det, som er så fantastisk, det er, at de får den her pris ikke bare, fordi de er offer. De får den, fordi de har brudt den kode, som rammer kvinder, når de er blevet selv, har været sexslaver og blevet voldtaget osv. At de går ud, de fortæller historien, og så er de, som en af dem sagde i går, vi stemte for dem, der ingen stemme har. Vi er dem, der kan det her. Og det er klart, det skal kobles på, for så stod de jo pludselig og heldigvis og roste Tyskland, og det var vidunderligt at høre, at Tyskland, fordi Tyskland har fortjent den ros. Men så blev det også, og jeg håber, I vil tage imod sådan nogen som os, når det her sker også. Samtidig med Aleppo bliver smadret fuldstændig, og der bliver lavet systematiske henrettelser af alt. Det er frygteligt. Og hvis vi så sidder og siger, vi vil ikke have de flygtninge der, hvor vi henne? Og der synes jeg, at der fik de altså lov til samtidig at blive i den grad en heldigvis med parlamentets bevægede opbakning, en støtte til, at vi må ikke miste det her, og vi kan godt løse det sammen. Og lad mig så lige sige, at vi havde nemlig også hos os i går besøg af ham, der blev nummer to, Dundar, som er tyrkisk chefredaktør, og hvor man kan sige, at der har vi måske ramt, hvis vi havde fået ham valgt, endnu mere spot on på vores egne problemer. Fordi der havde jo angrebene på pressefriheden, som vi ser i mange lande i Europa, altså Polen og Ungarn som de værste, men det kan komme. Og det er der grunden til, at han ikke fik pladsen, tror jeg. Det var da, at de konservative var godt klar over, at det ville ramme lidt for meget ind i deres egne rækker der og så videre. Hvis de ville jo ikke være...
Men du mener, Europaparlamentet kan med en Sakharov-pris gøre en forskel?
Ja, det kan du tro, hvis vi vælger. Altså, en af de gange, hvor jeg måske ikke var så, synes, det var lidt fjollet, og det lyder helt åndssvagt, at jeg siger det, det var der Malawi der fik, hvad hedder hun, den helt unge pige. I den grad fortjent Nobel, ja. Men fordi det er en ytringsfrihedspris, det er jo det, det er. Ikke? Det er jo fordi, den skal ind og knække. Den skal ind og knække undertrykkelseskode.
Tak, det var hendes krav om retten til at måtte få uddannelse at måtte skrive.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men det var ikke i vores, altså det er ikke i vores nærområder, hvis du forstår hvad jeg mener. Det var ikke hvor det, der hvor vi i sin tid, da vi fik nomineret Breaking the Silence, altså soldaterorganisationen fra Israel, blev nummer 3. Det var meget stor effekt. Vi vidste godt, at vi ikke kunne vinde den, men alligevel de kommer derop, og det bliver hørt. Og det bliver hørt de steder, men vi har jo selvfølgelig gjort det, men det er mest i nærområdet, og så i Cuba. Cuba
der har også været både Nelson, og der har været
og det har der, og det har også været, men mange gange har der også været en trøst. Jamen, jeg synes, det var fantastisk at se, at hun er en fantastisk pige, og jeg har fortjent, hun har så fortjent de der priser. Men når jeg har mit mind, altså, the devil is in the butt.
Du vil gerne have Sakharov, den europæiske, kalde ham frihedskæmper eller menneskerettighedsforkæmper, til at blive det bliver et Europa-symbol.
Ja, først og fremmest et Europa på, og når vi giver den til folk ude omkring, så det også, skal det også være en påmeldelse til os selv om, at pas på. Det her, det er ikke noget, som er givet, at vi beholder det. Og derfor er det så vigtigt, at vi værner om vores, de demokratiske værdier. Og lad mig lige sige til allersidst, husk, ytringsfrihed, det handler om frihedsytringer. Det er ikke, det vil sige, det er retten til at kritisere magten, når den misbruger magten over for den svage. Det er ytringsfrihed. Det er ikke dit ret til at svine andre til.
Trine Christensen, du er generalsekretær i Amnesty International. Uddelingen af Sakharov-prisen 2016 sker til to kvinder, der har lidt eller osv. kvaler i deres forsøg på at overleve situationen i Irak-Syrien-området. Kan du fortælle en lille smule, hvorfor de ud fra din synsvinkel, Amnestys synsvinkel, er vigtige at hædre?
Det er det jo af tre grunde. For det første, fordi at de to kvinder er eksponenter for den lidelse, som yazidi-folket og yazidi-kvinderne er blevet udsat for.
Hvad er det for et folk?
Jamen, det er et folk, som omkring 500.000 mennesker i det nordvestlige Irak. De har en meget, meget en ældgammel religion. Og da ISIS rykkede ind i det område i 14, der gik de direkte efter dem og begyndte at begå forfærdelige krænkelser mod det her folk.
Fordi de var vantro?
Fordi de var vantro. Og det drejer sig om massakre på hundredvis af mænd og drenge, som vi ved af endnu i hvert fald, og bortførelse af tusindvis af mennesker. De mænd og drenge, der er blevet bortført, frygter vi i størstedelen at døde nu, er blevet dræbt. Men kvinderne, de er jo så blevet holdt, og de historier, vi hører, det mønster, der tegner sig i al den individuelle gro af dem, de overleveringer, vi hører, jamen, så er der nogle klare ting, som går igen, som er næsten ufattelige i deres grusomhed.
Du nævnte tre årsager, jeg afbrød dig.
Jamen, så det er jo vigtigt, at vi bliver ved med at fortælle om yazidi-kvindernes fangenskab. Der er en masse, der stadigvæk er fanget. Og de, der er på fri fod, dem, der er undsluppet, de lider noget så forfærdeligt, fordi der ikke er tilstrækkeligt med hjælp til dem. Så det er folkets, deres, det som de oplever, de kvinder og det folk, og der må verdenssamfundet ikke vende blinde øje til, må ikke glemme, hvad det er, der foregår. Derfor er det vigtigt. Det er den første og måske den vigtigste årsag. Den anden, som også er rigtig vigtig, det er, at man husker på, hvor meget vi skal have set på kvinder i konflikt i det hele taget. Det er et område, som igennem mange år blev set som noget, der nærmest blev normaliseret. Men altså noget, jamen det sker jo, at kvinder bliver udsat for seksuel vold, når der er konflikter og krig. Og det er jo ligesom en naturlov, som man ikke kan gøre så meget ved. Men det er der, og ofte så bliver det jo brugt som en decideret militær taktik, og dermed er det jo rigtig vigtigt, at vi i dag ser det som en krigsforbrydelse. Og fortsætte at have fokus der og udvikle det område, og retfærdigheden omkring det, og hvad landet kan gøre, både i den konkrete situation, og så kommer jeg frem til den tredje, men også mere generelt omkring forebyggelse at inddrage kvinder i fredsbevarende arbejde, at inddrage kvinder i, hvordan vi arbejder med kvinders rettigheder og diskrimination mod kvinder, også i fredstid, fordi det er jo også der, at grundstammen bliver lagt for, at de overgreb, man begår mod kvinder for at knuse sin fjende, overhovedet kan blive set som så alvorligt, som de gør. Altså, at en voldtægt ikke bare er vold, men det er også noget, der ødelægger en familie, en kvindes ære, og dermed også et helt samfund. Det er jo den slags tænkning, vi bliver nødt til også at forsøge at gå op med.
Det er flot og rigtigt sat op, er der. Problemet er bare, høres det?
Høres det, ja. Når vi ser på, hvad de to yazidi-kvinder, hvad de har opnået med deres personlige mod at stille sig op og tale i FN, tale i Europaparlamentet, når man følger det arbejde, de gør. Altså, den ene er blevet interviewet af noget som Vogue, og man kan jo selvfølgelig smile lidt af det, men det er jo også for netop at komme ud over rampen og fortælle historierne til et så stort publikum som muligt, så der også sker noget. Jeg tror på, det er det, der skal til. Når vi ser kvinder som de her to ganske almindelige kvinder, kunne lige så godt være mig, hvis at verden havde set lidt anderledes ud, så tror jeg, vi bliver berørt, og så kan vi være med til at lægge pres på regeringer for, at de gør mere.
Men hvor kommer lige præcis Amnesty ind i billedet?
Jamen, vi laver research på, hvad der er, der foregår i Nordirak. Nogle af vores modigste researcher, de opererer faktisk i Irak og i Syrien indtil for kort tid siden. De er ude og har talt med overlevende kvinder og børn og dokumentere deres historier. Så det er jo noget, vi bruger for at forsøge at vise mønstrene i det her. Det er ikke bare de to kvinder, det handler om. Det handler om tusindvis. Og så bruger vi jo de rapporter og den research til at lægge pres på FN, lægge pres på regeringerne for, at de gør mere, både for at få de kvinder fri, som er i fangenskab, men så også for at hjælpe dem, der er fri. For de traumer, de sidder med, de er voldsomme, og der er langt fra tilstrækkeligt med hjælp til dem.
Men jeg bør ikke fortælle dig, at man er nødsaget til at være kildekritisk, og det kan være forbistret svært i sådanne konflikter at skelne, hvad er propaganda, hvad er kendsgerninger.
Det er fuldstændig rigtigt. Og der forlader vi os jo på 50 års erfaring med og nogle ekstremt dygtige mennesker. Mange af dem kender jeg jo også personligt efterhånden, og de tager jo ud og er ganske klar over, at propaganda jo er noget af det, man skal være opmærksom på. De snakker med kvinder, som er i lejrene. De sørger for at dobbelttjekke, hvad de kan. Kigge på helst, hvis der er en eller anden form for dokumentation. Altså, det kan jo være lægelig, hvis der er det, en eller anden papir på, man har set en læge. De kan tale med nødhjælpsorganisationer, som kan give deres version af, hvad der er foregået. Så vi prøver så godt vi kan at verificere de enkelte informationer, vi får. Det kan jo også være, at der er en kvinde, der fortæller os om et overgreb, hun har begået, og hun så giver os lov til at kigge på hendes krop, hvor der måske stadigvæk er mærker, som vi kan verificere igennem os, vores egne lægelige eksperter. Det hænger sammen med den historie, hun har fortalt. Så vi gør vores bedste, men selvfølgelig er noget af det, vi må gøre, er at sige, at vi er kommet så langt i, hvad vi kunne undersøge med de ressourcer, vi nu engang har. Vi må bede jer, regeringer med langt flere ressourcer, om at gøre det næste skridt, nemlig at undersøge videre og hjælpe dem, som har brug for hjælp lige nu.
Men kan du fortænke mig i at sige, FN og andre store organisationer har mange gode tanker, fører mange debatter, har mange afstemninger, der vil i den rigtige retning, når det kommer til at omsætte al den gode vilje til praktiske løsninger, kniber det?
FN har sine udfordringer, og jeg tror, når vi kigger på Syrien og Irak, så skriger det jo til himlen med, hvad der foregår i Aleppo lige nu, at FN har fejlet. Måske ikke på grund af FN i sig selv, men på grund af de lande, som sidder i Sikkerhedsrådet og har magten på grund af den måde, systemet er sat op til at kunne bremse alt. Men der, hvor FN kan gøre noget, og hvor FN igennem mange, mange år faktisk gør en kæmpe forskel, det er ved hjælpeprogrammer. Hvad gør de i forhold til flygtningene, dem der lider den her overlast, hjælpe almindelige mennesker, som nu står i en krisesituation. Så måske, vi kan godt kritisere FN, det gør vi også fra Amnesty's side, men vi ser det altså også som vores bedste mulige svar på de udfordringer, vi har i verden. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at FN's flygtningeprogrammer og andre indsatser er dem, der redder tusindvis af liv og menneskeskæbner.
Er du optimist?
Det er jeg, og det er jo et godt spørgsmål, når man kigger på verden, og når man beskæftiger sig med de ting, som vi gør. Men jeg er optimist.
Du kunne vel heller ikke overleve i det der arbejde, hvis du ikke var?
Nej, men jeg tror også, at jeg har været i det arbejde længe nok til at se, at det kan godt være, at der er langt imellem sejrene, men de kommer. Og de kommer jo kun, hvis vi arbejder for dem.
Charlotte Petersen, du er direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Men det er ikke derfor, jeg godt vil snakke Sakharov med dig. Det er din viden om Rusland, hvad der er foregået og hvad der foregår. Jeg vil godt spørge dig sådan indledningsvis. Er der en kæft i Rusland, der kender Sakharov?
Ja, det er der helt sikkert. Der er rigtig mange, der kender Sakharov. Fordi han ikke kun var en vigtig person i forhold til menneskerettighedssystemet og alt det her, men han også var en meget, meget dygtig forsker.
Han forskede i atomenergi og siges i midten af 50'erne at være manden bag brintbomben. Og så får manden 20 år senere Nobels fredspris. Lidt ironisk, eller er der en alvorlig baggrund?
Der er den baggrund, at det går op for ham, at hvad er det for et våben, han sidder med. Man kan sige, at det minder måske lidt om vores egen Niels Bohr og behovet for fred i verden. Men udover det, så bliver han også opmærksom på individets rettigheder og hvordan individet er undertrykt i det sovjetiske system. Og han mener, det er helt afgørende, at man skaber et bedre rum for individuelle rettigheder i Sovjetunionen.
Men der skulle ligefrem også en internering af manden til, før det blev kendt ude, i hvilken forfatning han dels selv var, og dels hvad han egentlig havde på hjerte. Korrekt?
Det er korrekt. Altså hans kone Jelena Bonner, som man i virkeligheden måske mere har glemt i dag, men som var også en exceptionel kvinde, og som var i den grad hende, som måske var den ideologiske, eller den stærke magtfaktor bag ham, hende, som hjalp ham med at formulere hans egen mission, kan man sige. De blev interneret uden for Moskva i meget lang tid, på trods af, at især Jelena var meget syg. Men der skete så det, at vi havde jo i 1975, havde man vedtaget Helsinki-aftalerne, hvor der var en, vi kalder det en kurv, der handlede om menneskerettigheder. Og den kurv gjorde, at vi kunne over for Sovjetunionen sige, hvad sker der egentlig med Sakharov, hvad sker der egentlig med Jelena Bonner i forhold til deres internering.
Og det kom jo også ud?
Ja, altså i hvert fald Jelena Bonner, hun kom til USA og fik behandling for sin kræft, mener jeg det var, hun havde. Og Sakharov kom også senere ud, og han kom jo også til at stille op for det nye russiske parlament, Dumaen, hvor han blev understøttet af en stor bevægelse inden for videnskaben, altså de uafhængige videnskabelige fagforening, kan man kalde det. Ikke?
Men han døde i 89.
Ja.
Siger han også stadigvæk noget?
Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, han er især et forbillede for, skal man sige, for de russiske oppositionsfolk og menneskerettighedsaktivister i dag. Altså det, at man, hvordan man bevarer sin integritet, når man er under et kæmpe, kæmpe pres. Hvordan holder man fast i sin overbevisning? Altså, Sakharov opgav jo enorme privilegier. Altså, han havde enorme privilegier som den stærke videnskabsmand. Og det opgav han til fordel for individet og menneskerettighederne. Så på den måde, så tror jeg, at han siger os meget. Jeg tror, det er værd at gentage hans historie af og til. Jeg har selv læst en hel bog om ham, og jeg synes, at han var meget, meget fascinerende at læse om. Også netop hele den der periode, før han blev menneskerettighedsaktivist. Hele det liv, det særlige liv, han levede i videnskabsbyer og andre, dem han omgikkes med. Og hele den seriøsitet, der også var forbundet, den glæde, han havde ved sådan set at være forsker. Det skal man ikke underkende. Det måtte han jo opgive som menneskerettighedsaktivist.
Du har jo en fortid også i det danske menneskerettighedscenter. Kan man sådan umiddelbart sammenligne de to kulturer, den russiske og så den vesteuropæiske, når det drejer sig om menneskerettigheder, eller er det forskellige forudsætninger?
Altså det er der jo meget, der er mange, der diskuterer det. Jeg mener sådan set, at det har ikke så meget med kultur at gøre, men det er da rigtigt, at det sovjetiske system var bygget på en kollektiv tænkning. Altså, det var fællesskabet først, og individet senere hen. Om det har noget med den russiske kultur at gøre, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, det har noget med den socialistiske konstruktion, end det har med den danske. Men man kan sige selvfølgelig, når man ikke er vant til, at individet er foran, når individet slet ikke har den værdi i samfundet, så tager det lang tid at udvikle et samfund, hvor individets værdi er højt. I Danmark er værdien af et enkelt individ enormt højt i forhold til, hvis man sammenligner det med det sovjetiske, men også med det russiske. Og det kan man jo se i måden, vi diskuterer ressourcer på. Vi ønsker ikke, at én går tabt. Det kan godt være, at vi ikke altid bryder os om måden, vi diskuterer kontanthjælp og andet, men vi taler hele tiden om, at alle skal bruges i samfundet, og vi har individet først, når vi tænker arkitektur. Så det er en meget integreret del af vores måde at tænke på. Vi kan sikkert gøre det meget, meget bedre også, og vi skal hele tiden holde fast i det, vi har, så vi ikke taber det og forstår, hvorfor det er så stærkt, altså hvorfor vores samfund er så stærkt, fordi det bygger på individets rettigheder. Men Rusland og Sovjetunionen, der er kollektivet, det har stadigvæk forrang. Men jeg vil nu sige, i dag i Rusland er der også sket mange forandringer. Det tror man ikke. Altså, der er en lang større mulighed for individuel selvrealisering, end der var i sovjettiden. Der er selvfølgelig meget store menneskerettighedsproblemer, men det er noget helt andet i dag, end det var i sovjettiden.
Menneskerettighederne siges jo at være universelle. Og der er mange forskellige kulturer blandt de prismodtagere, der har været igennem de 25 år, Sakharov-prisen er blevet uddelt af Europaparlamentet. Når man siger, de universelle, holder det, nu har vi snakket om forskellen eller ikke forskellen mellem russisk kultur og vesteuropæisk kultur, hvad det drejer sig om. Men i verden, kan man virkelig sige, her er der noget grundlæggende, alle bør forstå og rette sig efter?
Man kan sige, at måden menneskerettighederne er universelle på, det er, at vi siger, at alle er født lige og i værdighed. Det betyder ikke, at alle bliver behandlet universelt lige og i værdighed. Men målet er, at alle skal er lige og født i værdighed. Og det tror jeg er grundlæggende en meget vigtig parameter. Når Sakharov-prisen bliver givet til så mange forskellige kulturer, så er det jo sådan set også en understregning af, at vi opfatter, at menneskerettighederne er universelle og lige alle vejen. Så det, man kan sige, at det, at Sakharov-prisen går til for eksempel yazidi-kvinderne, så er det, fordi vi anerkender med den handling, at de er født i lige og i værdighed. Og anerkender på den måde, at menneskerettighederne er universelle, selvom vi accepterer, at for dem er det ikke det, de har oplevet. Det samme gælder, kan man sige, mennesker med handicap kan have store problemer i forhold til at udleve den her vision om lighed og værdighed, med mindre at samfundet gør noget ekstra for at sikre det. Og det er det problem, vi måske har i Danmark, blandt andet.
glauben Sie, dass die Union mit einer solchen Preisvergabe etwas ändern kann in der Region, zum Beispiel in Richtung, wie man solche Minderheiten, von denen die beiden Frauen stammen, was verhindern kann überhaupt?
Das ist, glaube ich, schwer messbar. Aber ich glaube, dass es eine Ermutigung ist, dass solche Menschen diese Risiken auf sich nehmen, sehen, dass sie nicht vergessen werden. Man kann zwar immer nur Einzelne herausnehmen und es sind so viele, viele andere, die keinen Preis bekommen, aber auch für diejenigen, die ihn nicht bekommen, ist es eine Ermutigung, dass Europa sie nicht vergisst, dass wir die Leiden sehen, dass wir den Mut sehen, den diese Menschen aufbringen und dass es von daher, glaube ich, auch eine Ermutigung ist und auch ein Trost ist.
Aber es legt ja keinen richtigen Druck auf diese Banditen, die diese Frauen so behandeln, oder?
Nein, wir fordern, dass wenn der Krieg gegen den Daesh erfolgreich läuft und die Leute gefangen genommen werden, vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Ich glaube, das ist das Mindeste, denn sie haben in jeder Weise das Menschenrecht, humanitäres, internationales Recht verletzt. Und ich glaube, dafür ist es notwendig, dass, wenn man ihrer habhaft werden sollte, dass sie vor diesen Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl. Redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.